Gerbėjus Kristai, jeigu norit, galite likti stovėti, jeigu norit, galite atsisėsti. Pamenu, kad ta vienas profesorius seminarijoje sakė, pirmoji paskaita arba jos turi nebūti, arba ji turėtų būti trumpa. Tai pirmąją šiandien ta tokia kaip konferencija neužilginsiu, antroji bus truputį ilgesnė. Taigi pradėsim vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Taigi persižegnojom ir kartą vienas kunigas, berods jėzuitas, per rekolekcijas pasakė. Visos rekolekcijos prasideda vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. O baigėsi kaip? Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Taigi, ką reikia daryti, kad stovyklos, piligriminės kelionės, pamokslai, paskaitos, konferencijos nesibaigtų kaip ir prasidėjo. Kad mes neliktume tokie patys. Kartą vienas kapucinas, kaip žinome, yra tradicija, kad kapucinai yra popiežiaus kurijoje paskirti dvasiniam vadovavimui, priejo prie popiežiaus ir paklausė, apie ką jam kalbėti. Tai popiežius jam sako, tai kalbėk apie mirtį, Dievo teismą, dangų ir pragarą. Tai yra keturis galutinius dalykus, paskutinius. Tai yra tinkamiausios temos Romos kurijai. Ir iš tikrųjų, kai susimastom apie galutinius dalykus, tada jau kažkaip rimčiau imam viską į širdį. Nu, bent tuo metu. Pamenu, kartą mane vežė iš ligonio. Šioperis tai papasakojo tokį kaip ir anekdotą. Vienas nuėjo pas moteriškę toks svetimautojas, nes vyras buvo išvykęs į komandiruotę. Ir aišku, jis kažką užmiršo, dokumentus saka ir grįžo namo pasiimti. Tad tas svetimautojas labai išsigando, čiupo savo drabužius ir šoko bėgte per langą. Bet užmiršo, kad buvo 7 aukšte. Krenta žemyn, nu ir ką, griebėsi už paskutinę šiaudo, šauki Dievę pasigailėk, pažadu, daugiau niekados taip nedarysiu. Nu ir taip pasitaikė, kad gatvėje važiavo sunkvežimis pilnas durpių maišų. Tai jis tas durpės, kai rovė, prie šviesoforo iššoko, valosi durpės ir negali atsistebėti pats savimu. Kaip sako, per tokį trumpą laiką spėjo į galvą prilysti tiek durnų minčių. Taigi, kaip jis spaudžia paskutinioje, kažkaip jau rimtai žiūrime gyvenimo, kai ne, taip jau viską paleidžiam. Beje, Šventas Pranciškus yra pasakęs broliams, kad broliai trumpai kalbėtų apie dangų ir pragarą, ydas ir nuodėmes, ir kad kiekvienas gaus atlyginimą. Tai yra apie esminius dalykus. Iš tikrųjų, kiekviena konferencija ar pamokslas turėtų būti kaip piliulė, tokia nedidelė, bet veiksminga, kuri duoda peno intelektui, yra ką pamastyti, išjudina mūsų jausmus, padeda padaryti tam tikrus apsisprendimus ir juos vykdyti. Paprastai būna 15-30 minučių net suvertimų. Kalbėtojai paprastai ilgai nekalba. Įdomu tokį dalyką buvo radęs vienoje Afrikos gentyje. Tas, kuris kalbėdavo, turėdavo teisę tiek ilgai kalbėti, kiek išstovėdavo ant vienos kojos. Dabar galėtume padaryti eksperimentą. Mačiau, kad jūs labai nenorėjot sėstis, aš juos pasudinau jūs. Tai atsistokit, ant vienos kojos stovėkit. Ir kai pradėsit iškristi, suprasiu, kad man laikas baigti kalbėti. Ne, kažkaip purto galvą, nepasirašot. Jo, jūs patys savo pabandykit tą eksperimentą, kiek ilgai išstovėt ant vienos kojos. Dėl įdomumo. Taigi, tikslas yra, kaip ir kiekvieno tokio dvasinio įvykio, tai susitikti ką? Gal ne tiek draugus, senos pažįstamus, kas irgi smagu yra pasikeisti naujienomis, bet tai, kad siela susitiktų Dievą, kad žmogus nusidėlis susitiktų viešpatį šventai. Ir kunigai, tai yra pontifex, kaip latiniškai toks labai gražus žodis, tai yra tiltų statytojai. Daug Dieve, kad mes padėtume jums kažkiek va, tą ryšį priartėti prie Dievo. Dabar norėčiau jums užduoti tokį klausimą, o koks yra mūsų gyvenimo tikslas, dėl ko mes čia visi gyvenam? Teisingai. Išmokot katekizmą. Taigi, kokios, o jeigu į dangų nueitų, kaip ten nueiti? Kaip? Numirti, sako, reikia, ne? Nu jo. Per Jėzų. Tikėti reikia, jo. Reikia tikėti Dievą ir Jėzų Kristų. Jėzus, kaip sakė, laikytis Dievo įsakymu. Ir mes, katalikai, dar turim įvairių priemonių. Ir maldinkumą, ir sakramentus. Taigi, vykdant Dievo valią. Ir mums yra tokie dalykai, kurie trukdo vykdyti tą Dievo valią, tuo pačiu keliauti link Dievo. Ir tiek bažnyčios tėvai, tiek, sakykime, ir katekizmas kalba apie septynias didžiasias ydas. Esat girdėję, ne? Kokios? Pavydas, puikybė, gopšumas, gašlumas, rūstumas, nesaikingumas, tingumas. Jas dar ten, kai kurie ten bažnyčios tėvai, dar skirsto dar smulkiau. Ir sako, tai yra taip. Ir tos pagrindinės žmogaus dorybės yra tarsi priešingos kam? Įdoma, ne? Tai nulankumas, dosnumas, skaistumas, romumas, mylingumas, saikingumas ir uolumas. Taigi, dar yra tos trys dieviškos dorybės, kurias, sako, gauname per krikštą, tai tikėjimas, viltis, meilė, o žymiausiai geri darbai, atsimena dar? Nelabai. Tik malda, pasninkas, išmalda. Nu, tai ir pagrindinės dar dorybės yra išmintingumas, teisingumas, tvirtumas ir susivaldymas, beje, tai mes paėmėm iš graikų. Taigi, sako, vykdyti dievų valią, kad nuėtume į dangų. O kokia yra ta dievų valia? Trumpai, vienu, dviem žodžiais. Apaštalas Paulius pirmame laiške tesalonikiečiams sako, tokiagi dievų valia jūsų šventėjimas. Taigi, o kas yra šventumas? Jo, tai yra visas dorybės ir ne vienos nuodėmės, kaip beje atrodo pasakė vienas iš šventųjų, nes Jėzus tapo visko panašus į mus, išskyrus nuodėmę. Taigi, va, ta nuodėmė vis mums painiojasi ant kelio ir neleidžia būti geresniem. Jeigu mes paimsim įvairius vadovėlius dvasinio tobulėjimo, paprastai rasim tą tokią įprastą dvasinio kelio schemą. Tai yra apsivalymas nuo nuodėmio, apšvietimas per dorybių praktikavimą konkrečių ir susivienimas su Dievu, tai yra su dieviška valia, kas paskui seka kontempliacija ir mistika. Iš tikrųjų, visi šie trys procesai galbūt seka vienas paskui kitą, bet tuo pačiu yra visi trys kartu sieloje, priklausomai nuo mūsų sielos būklės. Nuo kažko reikia mums apsivalyti, praktikuojam kažkokias dorybės ir kažkame, kažkiek, iki kažkiek vykdome dievų valią. Iš kart prie mistikos neišeina. Kartą viena moteris išėjo apsišopinti, ir žiūri, nu, Lietuvoje jau įprasta, labai tos naujos parduotuvės vyksta. Dabar skaičiau, liktai IKEA Vilniuje atidarė, ne? Tai lietuviai tarsi nebūtų matę parduotuvių, ten būrėjus veržiasi, su priekobom net važiuoja, kad daugiau pasikrauti. Ir žiūri, nauja parduotuvė, viskas, ko tik norite. Nu, galvoju, įdomu. Nu, užeina pasicikavyti. Žiūri, už prekystalio stovi Jėzus. O, sako, geras. Ir jo klausė, ar tikrai čia galiu gauti viską, ko tik trokštų, ko noriu? Jėzus sako, tikrai. Ir dar už pačią geriausią kainą, kurios kitur niekur taip nerasi. Nu tai gerai, moteris pradeda vardinti, norėčiau nevystančio grožio, geros sveikatos, ten nemirtingumo, meilės ir taip toliau. Jėzus padėjo šypsoti, sako, tu geriau įsiskaityk į iškabą, čia ne vaisių, čia sėklų parduotuvė. Taigi, o sėkla yra kas? Sėkla yra Dievo žodis. Taigi, Dievas tarsi duoda mums tą sėklą, kurią turime įmesti į savo širdies dirvą ir mūsų pastangų vaisius duos kažkokį vaisių. Ūkininkai, kai pasėja, iškart neieško vaisių, ne? Laukia, darbuojasi, prižiūri, kultivuoja pasėlius, medelius, prižiūri gyvulis, kad rudenį jau galėtų kažką gauti. Taigi, žolinė, kaip sakiau, galbūt gėlinė, kapas yra pilnas gėlių. Tai reiškia, kad Marija buvo pilna visokių durybių. Dažnai ir gėlis ikonografijoje reiškia kai kokią vieną kitą durybę, kaip lelyja, ten skaistumą ar palmė, sakykime, kankinystę. Deja, kaip žinome, po nuopolio žemė yra prakeikta. Augina pikžudės, tai yra mes gimstame su gimtaja nuodėme, kurią nuplauna krikštas, ir tenka veido prakaitį jai dirbti. Tai yra, reikia pasistengti, Dievo maloniai padedant ir mums stengintis. Ir tarsi reikia to darbo net išskaudėjimo, pakol išraunam įdas ir kuo anksčiau to geriau. Ir vienas vienuolis paklausė savo dvasios tėvo, kodėl, sako, reikia taip rūpintis iškart išrauti tas visas tokias blogas tendencijas. Nu, sako, gerai, einam pasivaikščioti. Einam, sako, išrauk tą pušelį, išrovi. Einam toliau parodė dar didesnį medelį, išrovi. Nu, paskui jau priejau geroką medelį tokį, sako, rauk, nebišrovi. Sako, matai, iš pat pradžių dar gali pats su savo pastangom daugiau ar mažiau išrauti, o paskui jau tai gali tik Dievo visagalybė, kad tave pakeistų. Taigi, dorybė, tai yra, kaip vienas sakė, įprotis, kuris įgyjamas kasdien kartuojant tą patį 7 metus. Iš tikrųjų, reikia daug pratybų, kad įgytume tą lengvumą daryti gerą. O kažkaip įdas mes greičiau įgyjame, ne? Vienas kuningas pasakojo, kažkur būtent Vokietija ar mokėse, ką ten. Ir po paskaitų ten išėdavo visi į kiemą parūkyti, pasišnekėti. Nu, nėra ką veikti, žinai, kai jis su kuo sutapsi, toks pats tapsi. Nu, sako, tiem draugam duokit kokią cigaretę. Paskui, sako, prikybo zarazą per mėnesį. Paskui reikėjo kiek tokio, sakykime, vargo, pakau vėl numetė. Taigi, kaip ir sako Aristotelis, dorybė yra tai aukso vidurys tarp dviejų kraštutinumų. Ir taip sakoma, kad velnės klaidingas teorijas į žemę siunčia poromis. Jis pasinaudoja, kad mes nemėgstam kokio nors blogio ar klaidos. Ir tada mums įstumia į priešingą pusę, į kitą kraštutinumą. Taigi, apaštalas Paulius laiškė Galatams sako, aš sakau, gyvenkite dvasia ir jūs nepasiduosite kūno geismams. Mat kūno geismai priešingi dvasiai, o dvasios kūnai. Jei vienas kitam priešingi, todėl jūs nedarote, kaip norėtumėte. Bet jei leidžiatis dvasios vadovaujame, jūs nebesate įstatymo valdžioje. Kūno darbai gerai žinomi. Tai švirkavimas, netirumas, gašlavimas, stabmeldystė, burtininkavimas, priešiškumas, nesantaika, pavyduliavimas, piktumai, vaidai, nesutarimai, susiskaldimai, pavydai, girtavimai, apsirėjimai ir panašus dalykai. Aš jūs įspėjau, kaip jau esu jūs įspėjęs, jog tie, kurie taip daro, nepaveldės Dievo karalystės. Dvasios vaisiai yra meilė, džiaugsmas, taika, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Tokiems dalykams nėra įstatymo. Kurie yra Kristaus, Jėzaus, tie nukryžiavo savo kūnus su aistomis ir geismais. Vienas man dalykas užkliuvo skaitant, kad šventosios dvasios vaisiai kartais labai panašus yra kas ir durybėse, ne? Tai reiškia, kad vaisius turi subręsti, išaukti šventai dvasiai padedant. Ir vaisius nėra sėkla. Dievas duoda sėklą, duoda šventai dvasią, bet kažkaip turi va tai paskui pasireikšti mūsų gyvenime, mumyse. Todėl šventasis Pranciškus yra pasakęs, kad broliai visuomet turėtų ką? Šventai dvasią ir šventą jos veikimą. Kad viskas tarnautų maldos ir pamaldovumo dvasiai ir jos neslupintų. Ir kad jie būtų dorybių turtuoliai. Iš kurių šventosios dvasios reikia kaip vandens, kaip saulės, kaip oro, kad galėtų būti ta gyvybė. O ne vien būtų broliai pasikoriai apie kitus žygdarbis. Mes galim turėti viską, bet jeigu to neturėsim. Nemeltų ir šventas Silanas iš ortodoksų bažnyčios brolis yra pastebėjęs, kad visų gerų darbų ir maldingumo tikslas yra sukaupti savyje šventosios dvasios malonę, kad neleisti jai ištekėti. Dėl to pirmiausia mes žiūrim, kur čia didžiausias skylė yra mumyse, pro kur netenkam dievo malonės, kokia didžiausia bėda ir bandom ją užlopyti, nes esam kaip indas, kuris nešiojasi dievo malonę. Dievui tikrai nėra malonės gaila mums, bet mums kartais sunku ją išlaikyti. Todėl šventas Silvanas įsako, stebi, kas dedasi sieloje. Mažai malonės, jaučiame taiką ir meilę visiems. Daugiau malonės, sieloje didelis džiaugsmas ir šviesa. Jei dar didesnė malonė, tai ir kūnas pajaučia šventosios dvasios malonę. Kas yra taip patyręs, negali papasakoti, reikia tuos dalykus turbūt patiems patirti. Bei apie šventosios dvasios dovanas, kalbant Naujam Testamente, mes turim bent kelis sąrašus, visi jie skirtingi, turbūt jų yra daug daugiau, negu yra parašyta. Kaip žinome, reklama, pasaulietinė prasme, yra prekybos variklis, ne? Ir kaip ten bando prasukti tas varikliukas sukasi. Jeigu pirksi, pasijusi geriau, ne? Būsi madingesnis, gražesnis, seksualesnis, patrauklesnis, primtinesnis, laimingesnis, ką tik nori. O kas to nenori? Pasijusti geriau, ne? Na ir kas kada apgauna? Kad aš valgysiu tos šipsus ir būsiu laimingas. Taigi, paklausiu, kokia yra seniausia profesija, žinot? Negeldžia. Iš kur žinot? Taip sako, ne. Iš tikrųjų, ne. Yra obolių reklama. Žinote, ne? Dar rojo Ievai Žaltys parodė, į obelį sako, pasižiūrė, kokie skanus, kokie gražus. O kai atsikasi, kas bus? Bus kaip Dievas, ne? Taigi apgavo. Taip ir reklama dažnai mus apgauna visiems. Ir krikščionybė sako priešingai. Mes tarsi tokią antireklamą darom. Pradeda įrodinėti, tik atėjus į bažnyčią, koks tu negeras, daug blogesnis negu pats apie save manei, prisėdęs Vilnių, reikalingas būtinai dievo pagalbos. Nu ir ką, bažnyčias tuštėja, ne? Neveltui rabinai sako, jeigu tave seka daug žmonių, yra kažkas negerai. Nes žmonės nori ne tiesos, o sotumo, saugumo, smagumo. Neveltui Jėzus yra pasakęs. Jėzus, kaip žinome, buvo tiesakalbės, jei kas nori eiti paskui mane, ką turi daryti. Išsižadėti, pasiimti kryžio ir sekti jį. Taigi Dievas nori mus neapgaudamas trumpam pasijusti laimingesniais, kaip daro velnas ir pasaulis, bet Dievas nori mus tikrai padaryti geresniais ir amžinai laimingus. Taip ir yra, kad šiais laikais nuodėmė yra smenginta, jos samprata iškreipta ir jie taip yra, kad įvairiais laikais, įvairiuose kultūrose kai kurios nuodėmės yra daugiau mažiau, taip kabutėse, toleruojamos. Pavyzdžiui, prieš kokį 100 metų gyvenimą susidėjusią, ne, be šliūbo, būtų didžiausias papiktinimas. Akių negalėtum parodyti. O dabar jaunimas gyvena kaip nori, tėvai nieko nesako, o jeigu užsiminė, tai akis pakelia, nu tai ką tu čia. Taip jau puls iš karto šliūbytis. Taigi, nebeltai vienas 20 amžiaus, jau praeito amžiaus popiežius yra pasakęs šio amžiaus nuodėmė, nuodėmės jausmo pradėdimas. Nu, šiais laikais dar blogiau daro. Ir Ratzingeris yra rašęs, Dievo patirties išblėsimas šiandien atsiskleidžia nuodėmės patirties sunykime. Ir atvirkščiai, šio žinojimo išblėsimas atitolina žmogų nuo Dievo. Neveltai Čestertonas yra rašęs irgi, kad šventai atpažinsi iš ko? Nu, lemputė čia galima greitai pakabinti. Iš to, kad jis žino esas nusidėjėlis. Kaip kiti gali visam žinėti į bažnyčią, neišpažinties, sako, ko man reikia, aš sako, nieko blogo nepadariau, gal ir nieko gero. Lyginant su kitais žmonėm, bet mums save reikia lygintis ne su kaimynu iš kairės ir dešinės, bet su kuo? Su Dievu, žiūrėti Dievą. Neveltoji mąstytojas toks Paskalis yra pastebėjęs, kad yra šventųjų, kurie žino esą nusidėjėliai ir nusidėjėlių, kurie mano esą šventi. Ir kad tokie šventuoliai pakliuvo į pragarą, nu galvoju, kaip čia aš pakliuvau. Aš juk viską, aš nieko nesu padaręs, ne? Kalėjime paklauskit, kiek yra kaltų. Nėra kaltų. Visi ten kažkaip patklaida, jos pakišo, ten neteisingai nubaudė, o ne ten neveltui prisiminiau tokią istoriją. Neapolio karalis vienas iki apsilankė kalėjime kažkokią progą. Ir ten tie kaliniai jam sakė, pradėjo prašyti malonės, nežinojo, kad karalius turi malonę juos amnestuoti. Atsėti jie nekalti, čia jau sėdė, taip toliau. Bet vienas galia stovėjo, nieko nesakė. Tad karalių atkreipys karaliaus dėmesį. Ir karalius prieis prie jo paklausė. O tu sako, irgi čia nekaltai sėdi? Nesako, aš blogas žmogus, daug blogo esu padaręs, aš čia pagal nuopelnus. Tai karalius atsisuko į kalėjimo viršininką, sako, tu jį paleisk. Jam čia ne vieta būti su nekaltais. Tai va, taip pat pas Dievą, jeigu sakysime, kad esame teisūs, pražūsime, jeigu pasipažinsime ir atversime savo širdis, tada jis mus išgelbės. Ir kaip žinome, didžiausiai šventieji laikė save didžiausiais nusidėjėliais. Ne dėl to, kad jie būtų kažko ypatingo padarė tos, kad ir lengvos kasdieninės nuodėmės. Kai kuriems galbūt, ypač pradžioje, gal buvo sunkių nuodėmė, bet patyrė savo niekingumą šventuoju akivaizdoje. Neveltai atrodo, pranašas Izaijas pamatė save Dievo akivaizdoje, sako, vargšas aš žmogus, ne, kas mane išgelbės. Todėl jautėsi labai nulankus. Ir nulankus buvo ne tik tai prieš Dievą ir prieš žmonės. Toks yra senovės sąskaito posakis, ateikite su viskuo, pasilikite vieni ir išeikite kitokie. Neveltoje atsiskirėlė rinkdavosi dykumą. Dykumą mes turime minėti tyrus, kur nėra nieko, nei miško, nei upės, nieko. Kodėl ne miška, kodėl ne kalnus, ar dar kažką. Ir Dobrotaliubija, žino tokią knygą, ne? Dobrotaliubija, nu ten yra tokie rusiškai čia. Santrauka ištraukos iš bažnyčios tėvų, nes man kai skaičiau, kodėl. Nes ten nėra jokio judėjimo, jokio garso, jokio trikdžio. Tau niekas, kad atitrauktų tavo dėmesį. Ir tada tavo širdies mintis, jausmai, visos tos povandeninės srovės labai išriškėja, nes tu girdi tik tai juos. Ir aišku, tada yra sunku vienam su savim. O mes patys ką darom? Dažniausiai ieškom kokio įsiblaškimo, kad tik nereikėtų su savim pabūti, savo kesti, susitikti su savimu, tuo labiau su Dievu. Sakoma, kad vienuolyne gyvenant bendruomenėje demonai yra tarsi balandžiai. Nu, tokie ir gundimai, ir polimai, bet kai lieki vienas, tai jau tave atakuoja liūtai. Dėl to neveltui neleisdavo iš karto eiti į dykumą, bet turėdavo išbūti bendruomenėje, paskui šalia bendruomenės atsiskyris, o paskui jau namelį, būdavo pakopus. Ir visos tos širdies dvasinės srovės teka ir dabar ir mūsų širdyse. Neveltui dabartiniai teologai vėl atranda tą bažnyčios tėvų dvasingumą, mokymą apie, kaip minėjau pradžioj, tas septynias mirtinas nuodėmės arba ydas ir dorybės. Ir dažniausiai iš tokių mūsų sielos judesių pasiekmių sprendžiam, kaip sakoma, iš burbulų apie žuvį, prie ko veda, prie ko ne. Ir kai Egipto dykumoje vienuoliai lankydavo vienas kitą, paprastai jie gyvendavo vienas nuo kito 2 dienų kelio atstumo. Tai jeigu norėdavai kažko pas kitą vienuolį, 2 dienas pėdindavai į vieną pusę, paklausdavai ir 2 dienas atgal. Praktiškai daugiau kaip pusę savaitės, nu, kad be reikalo netrukdyti vienas kito ir nevaikščioti. Ir dažniausiai užduodavo vieną klausimą. Kaip galiu būti išgelbėtas? Aba, tark žodį. Ir kartais užtekdavo vieno žodžio, vieno sakinio žmogui keisti gyvenimą. Mes dabar kalbam konferencijas valandom. Daug dievė, kad va, kažkas pasikeistų. Taip ir paskui atsirado tie pamokymų rinkiniai. Bet aišku, tada būdavo atsižvelgiama į žmogą, jo situaciją, į tą vietą dvasiniam kelyje, kurioje jis stovi kryžkelėje, ir atsiai tokia nuotada, kur toliau eiti. Taigi, kaip ir minėjau, atsiminkime visada tikslą, dėl ko mes visą tai darome. Tai yra mūsų sielos amžinasis likimas. Kaip mes pasirinksime, taip ir bus. Taigi Dievas nurodė mums tikslą, žinom tikslą, žinom priemonės ir jomis naudokimės. O paskui popiet, tai kalbėsiu apie pagrindinį skirtumą tarp dorybių ir ydų, tą pagrindą, ant ko abi statusi. Tai garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.